Anya ti maysa nga maaramidan iti sao ti Diyos, iti biag ti tao. Apay nga napateg-unay nga isuro tayo iti nasantuan nga surat, mayan natup iti pudno nga kaipapanan na. Denggen tayo man iti sungbat na daytoy, kanti adal nga iba tinakada tayo. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biag.
Bendito ni Apo Dios iti daytoy nga agsapa kada kay amin nga agdengdengeg iti daytoy nga programa adti manen ti kabsat ken gayumyo Pastor Jun Gananciel kakadwayo nga makiinnadal iti sasao ni Apo Dios. Ti adal tayo gagayem ken kakabsat ket masarakan iti umuna nga Timoteo umuna nga kapitulo may kawalo a bersikulo agingganat ti may kasangapulo a bersikulo. Kasi tultuloy tayo itinadal tayo iti naminsan ngaldaw ket awisen kayo manen kakabsat ken gagayem nga makipagdayaw kini Apo Dios. Babaan iti daytoy nga panagdengeg tayo iti sauna. Kastoy man ti kinunan ni Apostol Pablo, iti may kawalo nga bersikulo. Ngamda tayo amu tayo at ilintag na imbag. No ti may sa atao aramaten na asililintag. Iti daytoy apasit kat balbalaagan ni Apostol Pablo. Kadagiti na mati, maibusor kadagiti kamali nga sursuro. Kat nadakamat na dagiti nalimbad nga reliyon. Kat ti panagdaydayaw kadagiti jujusin. Nga gramramaram sa Jeepeso, nga yan ni Timoteo idi. Kastamat nga nabalaagan ni Timoteo, may busor ka digiti kamali nga sursuro, nagpanggap nga mang panagnag, nga tidaan nga tulag, kat may salaing nga partuad. Itakat agbalaag man ni Apostol Pablo, may busor ka digiti legalista, digiti mangisuro, nga tilintag kat may sangadalan, iti panakaisalakan, kan panakapalintag iti imatang ti Dios. Nakuna tayo idi nga tilintag kat adati panggap na. Nupay daytoy kat saan na tayo nga kabulan nga isalakan, dahiti kat kundinarin na iti tao. Kat ipakita na ti tao nga isuna, kat may isa nga managbasol, nga kasapulan na ti mannubot. Kagabsat kan gagayem, tilintag kat iparang na nga uri pa iti kasipngatan, kasayaatan kan kaimbagan nga tao, kat nakundinar, kan nailunod ti imatang ti Diyos. Ngam ti babaon ti ibanghilyo, uri pa iti maibilang nga kadaksan nga tao, tao nga dakadagsinan nga basol, ket mapalintag ken mapasanto babaen kini Apo Jesucristo. Ti maysan managbasol ket saan nakatnuman nga maysalakan babaen kadigiti ni imbag nga aramid na gapu tay suna ket saan nga makaaramid iti nasayaat nga aramid. Kiunani Apostol Pablo iti surat na kadigiti Roma iti may kawalo a kapitulo may kawalo nga bersikulo kastoy man ti kiunani Apostol Pablo ket dagiti agbiag anilalasag saan da mabalin ngay ayatan ti Dios. Dahito nga kapanunutan nga kabailan iti tao ngay aywan ti Dios baban ti bukod na ngawagas kat sup-supyatan na ti surusuro ti sao ti Dios. Saan tayo nga kabailan ngay aywan ti Dios gaputa saan tayo katnuman nga masabot iti pagrukodan na. Kunan tayo man kagabsat kang gagayem, tinaimbag nga ramid kat saan na tayo nga kabailan ngay isalakan. Ngam ti panakaisalakan kat kabalan na nga patauden digi tinimbag nga aramid. Saan tayo nga may salakan babaan itinimbag nga aramid? Ngam na isalakan tayo, may pa itinimbag nga aramid. Dito kat inyo na unay ni Apostol Pablo, iti may kadwa nga kapitulo, may kawalo a bersikulo, agingat may kasangapulo a bersikulo, iti kinunana iti libro ti ipiso. Kastiman ti kinunana kakabsat kang gagayem, tagapo ti parabor na isalakan kayo, gapo iti pamati. Ket dayto isa na nagtaod kada kayo, tasagot ti Dios, saan nga gapu kadigiti aramid, tapnawan ti si asino man ngagpasindayaw. Tada tayo aramid na tayo, naparswa kan Kristo Isus, ang maipay kadigiti na imbag ng aramid, isuda nga insagana ti Dios idi, tapno magmagnatay kuma kadakwada. Ngamda tayo ang mutayo tilintag na imbag, tapno magmagnatay kuma kadakwada. Kayo natin may kawalo nga bersikulo, dayto mo lang nga kapitulo, datayo ang mutayo tilintag na imbag, no timay sa atao aramaten na asililintag. Kagabsat kang gagayem magdengdengag, tilintag kat iparang na iti pagayatan ti Diyos. Dito kat na imbag ang maipay ti moral apan nakapalintag, na imbag ang maipay ti pan nakapasaya at ti kababalin. Saan na nga kabailan nga isalakan timay sa nga managbasol, ngam kabalan na nga ipakaammo nga managbasol isuna, kat kabalan na nga iparang itinagkamalyan na, dito ti pudno nga panggap na kagabsat kang gagayin ko. Kunana ti may kasyam nga bersikulo, kasi tultuloy tayo ti adal tayo. Kunana, kas pagammo tayo daytoy at tilintag asan nga nabangon ang maipay tinalintag. Nudikot maipay kadigiti nasukir, kan managsalungasing, kadigiti diagdayo ti Diyos, kan kadigiti managbasol, kadigiti nadangkok, kan kadigiti awan sagrado kadakwada, kadigiti mamapatay iti ama kan ina, kadigiti makapapatay. Isarunoto iti may kasangapulo nga bersikulo. Kunana maipay kadigiti manakikamalala. Ken kadigiti tumulad, kadigiti taga Sodoma. Kadigiti agtakaw, kadigiti tattao. Kadigiti natiri, kadigiti agsapatati ulbod. Ken uray anya asabali, ang may salungasing itinasayaat asursuro. Karod kagabsat, itilintag kat saan nga naitid, ang maipay tinalintag a tao. Ti tao nga namati, nga napalintag, gaputi pamati na ken Kristo. Dito nga tao kat naawagan ang maipay tinangat-ngato nga kasasaad iti sangwanan ti Diyos. Tilintag kat naipay iti awan lintag na. Kagabsat kang gagayem, tibilin nga saan ka nga mamapatay kat saan nga naitid iti anak ti Diyos nga awan ti panggap na nga mangpatay ti sa asinuman. Tao nga awan panggap na nga manggundaway win na makasakit iti sa asinuman. Ngamkit di kayat na ti makatulong. Dito nga bilin kat naitid ti tao nga danti puso na nga pumatay. Dito kat naitid tapno lapdan na ti dakas nga kinatao na. Ngam dagiti adda ken Kristo, kat saan nga naisalakan babaan ti lintag. Ngam babaan ti parabor ti Dios, suda kat naiyakar iti pamilya ti Dios, kat naitalo iti nangat-ngato nga kasasaan. Kahit tayo man pa yung ilawlawag dito ay kagabsat kang gagayem, babaan iti may isang ilustrasyon, wino pangarig, kat kastiman ti panungusar na. Kas pangarigan ta dati may isang okom, kat adati may isang kriminal nga naidatag kinkwana. Isuna kat napanagnakan na nga nagbasol, kat masapol nga bayadan na, itinikaibatugan, itinasalungasing na. Masapol nga maibalod isuna. Nupay nukastakat kinunana daytoy nga okom, nga dati anak ko nga lalaki, nga may patpatagunay iti daytoy nga balod. Uray pa ino sinalungasing na tilintag, kat masapol nga kundinarag isuna. Daytoy nga anak ko kat nabaknang, kat kinunana nga bayadan na no anyaman iti supapak ti basol na. Kastamot nga kinunana, si dadaan isunang agpaibalod, may gapo iti daytoy nga tao. Gapo iti daytoy kat nabayadan ng tidusa na. Itugot ko daytoy nga kriminal iti balay ko, kat ibilang ko isuna kas legal nga anak ko. Kat nitugot ti ukom ti kriminal ti balay na, saan na nga kunaan kinkwana, saan kan nga mamapatay, wino saan kan ngagtaktakaw. Dito nga kriminal kat nagbalinan nga anak na. Dito nga ukom kat saritaan ng kinkwana, nga nagbalinan iso na nga pasat ti pamilya na, kat masapol nga ipatag namat, kan ayatan namat, dagiti kakabsat iti dayta nga pamilya. No kasano ti masapol nga ugali na, kat panakikadwa na kadakwada. Kan noan niya dagiti masapol nga ramiden na, kas pasat iti dayta nga pamilya. Iso nga makita tayo dito ay kakabsat kan nga gayem, nga dito nga kriminal kat baron, kan nasaya atin iti panakatao na. Kan kasasaad na manipod ti sigod. Kat dito yung matinaramidan, kan maramidan ti Dios iti may isang managbasol nga namati kini Apo Isu Kristo. Dito yung matimaitid na ni Apo Diyos kadatayo kagabsat kin gagayem. Ngayon tuno ti may isang tao kat mamati kini Apo Isu Kristo kat awatin na kas manubot kan manangisalakan na. Ti Dios alaan na dito yung tao kat ibilang na nga pasit iti dayta nga pamilya iti Dios. Aramidan namat iti kabaalan na, ngagbalin nga na imbag, nga makikadwa, kadig iti kakabsat na iti dayta nga pamilya. Awan ti si asino man nga dating nga to, wino baba ti linteg. Dito ikot na itid, tapno kontrolin na, ti daan, akababalin na, kansaad tilasag. Ipaawat na nga rod dito, igagayem nga kakabsat, nga ti agnanayon nga panggap ti Diyos, kat saan lang, nga ti panangipaay iti ayat na, uray pa ino ti ayat, kan asina, kat kas iti parabor na. Nadakamat dito, igakabsat, kan gagayem, dito nga konteksto, kat na iparang babanti panakatay ni Kristo, ngam dito ikat panakaiparang mat, itinindaklan nga parabor na. Itakat kanayon tayo, nga iyon ay unay, nga ti pamati, kat iso ti wagas, tap na magunudan tayo, iti panakaisalakan. Kat dito ilaang ti masapol, nga ipaay ti maysa nga namati, tap na magunudan na ti parabor. Kagabsat, kan gagayin ko, nga agdengdengag. Ti panakaisalakan, kat may samot lang nga sagot, nga gapo ti Diyos, nga mabalin nga adda, dagiti agsalsaludsod. Gapot a kinunatayo nga ti parabor, kat may isang asagot manipod ti Diyos. Kat gapot a dayto'y kat san nga itad ti Diyos kanyak, sa anak nga rod nga mapabasol, no sa anak nga mamati. Ngam ti sungbat na, dayto'y nga agrumento. Inlawlawag ti Diyos, nga ti pamati, kat umay baban ti panagdengag ti sao ti Diyos. Kat no kayat tayo nga maadaan ti pamati, kan Kristo, masapol nga dungmag tayo iti sao ti Diyos. Gapot a ipaila ang ti Diyos ti pamati, kadigiti amin nga dumag, kan agtungpal iti minsay, iti ibanghilyo. Dito nga kapanunutan, kat maumwan tayo matlaang, iti may kadwa nga Korinto. Sadyay kat dakamaten na, nga tirupa ni Moises, kat adati abong na. Dito ikat saan nga tapno, saan nga makita dagiti tattao, ngam tapno saan nga makita dagiti tattao, ti dayag na, nagpukpukaw idin. Dito ikat iso ti dayag, nga maibilang iti lintag ni Moises. Ita nga panawin, kakabsat kang gagayim ko ngagdengdengag, kat saanan nga kasapulan pa'y ti panangabong gapo kin Kristo. Ti ibanghilyo kat saan nga masapol nga abungan, ngamkit di, dayto kat masapol nga maiparang, kan may warnak iti so amin. Anya ti dakdakamaten na iti sao, dagito'y kakabsat. Titudtudun na kat ti puso da. No ibawing da ti puso da ti apo, dayto yung abong kat may kato. Anyaman nga oras nga nakasagana tayo, nga mangawat kin Kristo, kat mabalin na tayo, iti umasidag kin kuna. Mabalin nga damat kadagitiag kuna, amangan no saan nga itud kanyak iti sagot ti panlamati. Ngam saan tayo nga parikot deto'y gagayem kan kakabsat ko? Tipod no nga parikot tayo, kat saan tayo gamin nga kayat nga isuko dagiti basbasol tayo, nga kunkundi na rin iti nasantuan nga surat. Ngam pod no nga kayat tayo, ti maadaan ti pamati. No kayat tayo nga idyan dagiti basbasol tayo, kat kayat tayo nga agpaituray kiniapo tayo ng Isokristo, dita nga maipay ti pamati, nga maisalakan. Adadig iti tattao nga kunada, nga saanda nga mamati, kapot adda ti parikot da, iti intelektual. Mabalin nga ti kayat da nga sauin, kat nakurang iti panakaawat da. Ngam ti kinapudno na, kat saan nga dayto iti parikot da kakabsat kin gagayem. Ti pudno nga parikot da, kat ti basol nga adda kadakwada. Kastamat nga adudig iti namati, dagiti saanda nga nananam iti ragsak, iti pan nakaisalakan da, gapo ti day tambat laeng nga rason. Adaman may isa nga naisayangkat, nga panagadal, kat naamwanda, nga ti may kadwa nga rason, no apay nga kanayon nga daparikot ti tao. Timintal kan si kuhulikal, nga pakasignan na, kat gapo tamakunan, nga agbibiyag da, iti napalabas. Nakaiturong pay laeng ti matang da, kadigiti nararamidan da, nga kamali, kan panakaupay da, iti napalabas. Kat dita ti nakaiturungan, iti matang da, nga saan kat, nga ni Apo Isu Kristo kuma iti pangiturungan, kan pangipukusan, iti biyagda. Kunaan tayo manan gagayem kan kakabsat, nga ti pamati kat iso ti instrumento, ti pan nakaisalakan. Kat dito iti paggapuan, iti pan nakabalin, kan bilag tayo. Dito iti pakagunudan tayo, ti pan nakaisalakan. Kinunati may kasyam nga birsikulo, saan nga gapo ka digitir aramid, tapnawan ti sa asino man ngagpasindayaw. Kat saan na nga dakdakamatan da ito'y kakabsat, iti pan nakaisalakan. Ti pan nakaisalakan nga rod, ikatan na ti panagpannakal. Ti pan nakaisalakan kat aggapo ti Diyos. Kat saan nga gapo kada tayo, gapo ta da ito'y kat sagot ti Diyos kada tayo. Anya ti kunati nabasa tayo, no apay nga naparaswa tayo gagayem kan kakabsat. Kuna nga maipaay ka digitin imbag nga aramid, saan ka di? Inton madanon tayo iti maudi nga pasit da nga surat. Kat may baganto kada tayo, no kasatno ti masapul, nga panagna tayo, nga awaten iti Diyos. Ti Diyos kat nang tagtidakkel, nga pakailasinan, iti nagbaetan ti Hudyo ken Hintil, nga nang rugi ken Abraham, ang inggat iumay ti Espiritu Santo, ideal daw ti Pentecostes. Ammo tayo nga ti Israel, kat naikkan iti dakkel nga pribileyo iti dayta nga panawin. Ti maysang Hintil, kat makaumay laang iti maysang nga mauawagan, ti proselyte, isuda digiti nagsukat, ti pamatida, manipod iti panagdaydayaw, kadigiti Diyosen, iti pudno nga Diyos. Ngum saan da pa'y nga nananay, iti pa nakakumbirti. Gapu iti daytoy nga nagdumaan da, kadata ti dakkel nga namagsina, iti nagbaetan da. Nga naggapuan iti nabayag, nga nakaro nga panagsupyat da. Kagabsat ti Israel, kat nagbaling nga managpannakkel, gapu iti dayta kat nababa, iti panagkita da idi kadigitintil. Isungad da nakaro, nga panagiginura, dagitoy nga dua nga grupo. Ti templo kat masarakan iti korte, dagitihintil, nga dati igid na. Dagiti hintil kat mapalubusan nga umunag, nga madayuda ti umno, nga pagdaydayawan. Itagagayem kan kakabsat ko, ta dagiti hintil nga dakin Kristo, nga nakairamanan tayo. Amin nagbalbaliw. Dagiti hintil idi kat awananda itinamnama, ngamgapu kin Kristo, na ikanda tinamnama iti panakaisalakan. Adayo tayo idi ti Diyos, ngam itakat na ikatdeta nga nagbaitan tayo kadigiti Hudyo. Amin ita Hudyo man wino hintil. Anyaman nga kasasaad ken maris, amin agpapada iti imatang ti Diyos. Amin kat adati namnama na, gapot iti panakatay, panakaitanem, ken panagungar ni Apo tayong Yesu Kristo, anyan nga nagsayat daytoy nga padamag, anyan nga nagpindas daytoy, nga naawat tayo, nga panakaisalakan, nga wantipilpilyan iti Diyos. Kat gapot ay pakita ni Kristo, no niya tiladawan ti Diyos, masapol nga agbalintay kumamit, nga kaskinkwana. Nabalbaliwan tayo, kakabsat, kin gagayem, babaan ti parabor na, kan napabaro tayo, gapo ti ayat na. Gapo iti data, kat masapul mo't, ngay pakammo tayo data, nga parabor, kadag iti daduma. Gapo ta daytoy, iti nakaskas daw, nga naipaay kada tayo. Mamakawan tayo, gapo ta napakawan tayon. Mangted tayo, gapo ta nang ted isuna kada tayo. Agbyag tayo, iti baro nga byag, gapo ta inpaay na daytoy kada tayo. Gapo ta imay na apo tayo ng Yesu Kristo, kat naamuan tayo, no sino ti Diyos, ti Diyos kat ayat. Kagabsat kan gagayem, ti parabor kat ipasilumaag namat iti may sangang baro nga panagbiag. Ti parabor kat ipakaamuna nga dagiti basbasol tayo kat napakawanan. Mabalin nyo nga panunutin no anya ti kadagsanan nga basol nga mabalin nga naramidan nyo. Ti basol no malagip mo kat kaslakayat mo nga lumnud iti nakatakderam. Basol nga nakababain unay nga numamuan dagiti daduma kat mabalin nga saan mo nga kayat pay tagparang. Kalpasan na kat panunutom no kasat numot no ni Apo tayong Yesu Kristo, kat saan ngay may, kat saan na nga napakawan, nagiti basbasol mo, anya nga tatagbalin akasasaad mo. Anya nga tatikasasaad tayo, nga managbasol, inton ni Apo Isus, kat saan ngay may. Mabalin nga ti panakariribok iti panunot mo, kat saan na ka nga patalnaan, saan ka di? Agpaiso ka di daytoy, dayti kat guilt tayo, kat adati nakamarka iti panpanunot gan puso tayo. Ti panakailunod, kat nalabit nga dati mga alya kada tayo. Ngayon ka po, taimay ni Apo tayong Yesu Kristo, madaydayaw isuna. Ti pamakawan, kat nagunudan na gitinamati, kat natungpal, kat inawat dati parabor, nga adaki ni Apo tayong Yesu Kristo. Itakakabsat, amuta yun nga nawaya-waya, nga impay ti panakapakawan na gitibasbasol tayo. Itakat mabalinta yun, nga pakawanan ti bagi tayo. Kasmat ka na gitinakabasol kada tayo, kaputa napadasan tayo, kat nalakam tayo, ti panakapakawan, nga intad ni Apo tayong Yesu Kristo, titunggal maysa. Ngumno saan nga imay ni Apo tayong Yesu Kristo? Mabalin nga maipatungpal pa ilang, dagiti sa nga pulo nga bilin kada tayo, nga kasla imposible nga matungpal tayo. Kat nalabit, saan tayon nga mamamuan itinadayag nga panakammo ti barong atulag nga kunana no awan ni Apo tayong Hesukristo gagayem kat awan ti mannubot tayo. No awan isuna kat awan ti pagsasaritaan kan pagadalan tayo maipanggap ti panakapakawan kan panakikaykaysatay ti Dios kat dagitilaan kiddawin itilintag iti may patungpal. No sarsaritaan tayo iti hustesya kan ti kinalintag kat malakam ti tao no anya ti supapak ti panagsalungasing na ngam saan kat panakagunod iti asi kan parabor ti Dios. No saan ngay may niapo tayong Hesukristo, nalabit nga ti babae nga managbasol idi, nga manakikamalala, kat mabalin nga nadusa, ngamgapo kiniapo Hesukristo na isalakan iti panakadusa. Kuna na ti may kasangapulo kat innam nga bersikulo, nupay kastaga po ito'y nagunudak ti asi, tapno ni Hesukristo ipakita na kumakanyak anang nangruna, iti amin ngaglablabes nga anus na. Kas pagulidanan dagiti mamatin to kinkwana, ama ipay ti biyag ngag nanayon. Kuna iti dito nga pasit nga bersikulo. Nupay kasta, gapo ito'y nakagunudak iti asi. Kas makita tayo kakabsat kang gagayem, kat kasapulan na ti asi, tapno agbalin nga ministro, tapno agbalin nga misyonaryo. Kuna na tapno ni Hesukristo, ipakita na kumakanyak, anang nangruna iti amin nga glablabes nga anus na. Kat pagulidanan, digiti mamatin to kinkwana, ama ipay tibiyag nagnanayon. Kirna ni Apostol Pablo, nga isunak at saan lang ng mga kasaba, ng may sapay nga ehemplo iti ebanghilyo. Itultuloy tayo, iti sumarunong nga bersikulo, may kasangapulo kat pito, kastwiti ko na ni Apostol Pablo. Kat iti ari kadigiti ginasot atawin, saan amatay, di makita, iti may sa Diyos nga madaydayaw, kan mapadayag kuma, tiagnanayon nga waningana. Amen. Saan nga man anay ni Pablo daytoy nga testimonyo na, no saan na nga may ibkas daytoy nga doksolohiya na, sino ka di, tidakdakamaten na ditoy, ngagnanayon nga ari, kagabsat kin gagayang. Isuna kat awan sa bali, no saan nga ni Apo tayong Hesukristo. Kat sino ka di ni Apo tayong Jesus, isuna ti may maysa nga nasirib ti Dios, kadigiti surat ni Apostol Pablo, kat inyunay unay namat isuna, kas Dios nga naiparang itilasag. Kat ditoy inted na dayta, nga testimonyo na. Iti maudi kagabsat, iti may kasangapulo kat walo nga bersikulo, kas tuiti kinuna ni Apostol Pablo, daytoy abilin italagkuking ka, anak ko at Timoteo. Kas mayanurot kadagiti kadaanan apadto, amay papanking ka, ag soldado ka kuma gapo kadakwada, itinasayaat akin ni soldado. Uri pa ino daytoy kat surat na kini Timoteo, kat praktikal daytoy, kat adamot ti pakaipaayan na iti lokal ti iglesia. Agraman digiti responsibilidad ni Timoteo. Daytoy kat iparang namit, kan ipaawat na tinaydumduma nga relasyon nga daki ni Pablo kan ni Timoteo. Dito kat mayangay iti personal nga panakikumit ni Pablo kin Timoteo kas agtutubo iti kinaministro. Kinka anak ko at Timoteo, ni Timoteo iti ni espirituan nga anak ni Apostol Pablo, gapot ay suna tinangisdag kinkwa na kin Kristo. Kas mayanurot ka digiti kadaanan apadto, ama ipapanking ka. Kagabsat ni Pablo, kat addaan tin espirituan nga panakaawat, kat nalawag nga tinignay ti Dios isuna, tapno itugot na dito yung agtutubo, kat ikan na tinapatag nga akam, iti umununa nga iglesia. Kunana ag soldado ka kuma, gapo kadakwada, itinasayat nga kinasoldado. Ipaawat naman nun daytoy kadatayo, nasantay kuma, nga mapmapanti pagugubatan, malaksid no awan, iti puso tayo iti daytoy. Malaksid no makigubat tayo, iti umno nga panggap, kat kaya tayo nga gunudan, ti panagbalaygi. Kat kas may sanga namati, kagabsat kang gagayam. Ni Timoteo kat adda antipudno nga kabusor, isuna kat adda itinespirituan nga panakibakal, kat kayat ni Pablo nga makigubat isuna, kas may isa nga soldato di Dios, babaan ti pamati na. Iti kastoy, kat kastoy tayumat kuma, kagabsat kang gagayem. Karitang kayo iti detoy nga oras, kagabsat kang gagayem ko, nagdengdengan. Idi inawat mo ni Apo Dios, saan ka di nga dati responsibilidad tayo kinkwana? Saan ka di nga naituding tayo, nga manakigubat, itinespirituan? Ammo nga dudigiti matintinag gapo iti basol. No maminsan mairaman tayo kas may sanga namati kini Apo Dios. Gapo ta ti diablo ket rumangrangrang isuna. Nung kakabsat ti ballaygi adda kada tayo. Nalakatayo nga masulisog gapo daytoy lubong. Ngam ammok nga tumibger tayo met bumilig tayo met iti pammati. Babaen iti panangibyang tayo ni Apo Dios kadigiti biag tayo. Ti puso tayo ni Apo Dios. Adda kada tayo ti ayat na. Ket no daytoy ket addaking ka. Narod mabalin ka nga mapan iti pagugubatan. Ngam idi na mati ka kini Apo Dios, may sakan nga pasit iti data nga gubat. Kagabsat ken gagayem, kariteng ka iti dating nga oras. Patibkirm ko ma iti pamatim kini Apo Dios. Babaen iti relasyon mo nga nadekket kinkuana. Agkararag tayo. Amami nga da ka sa dilangit, pagyamanan da ka ama, ti kinimbag mo kada kami. Agyaman kami iti panangitid mo, iti biyag mi. Kan kadigiti amin nga kasapulan mi iti daytoy nga biyag. Ngem kang runaan na ama, pagyamanan da ka, ti panangibaon mo, kiniapo mi Jesucristo. Tapno subutan na kami, manipod iti kinabason. Kat inikkan na kami apo, tinamnama ti biyag, nga wantinggana. Wen ama, bigbigan mi nga kaslawan, ti panakapnak mi iti daytoy nga biyag. Nga magyamang kami iti panangipalagip mo, kada kami nga saan na kami nga baybayan, kat masapol mila ang tagtalagking ka. Kat sapay kumaama, tasursurwan na kami ngagtalagking ka, tenyaman nga kasasaad mi, kano anyaman ti adda kada kami. Sapay kumatay tultuli mo nga ipay kada kami, ti masapsapol mi tinaldaw aldaw. Tulungan na kami o apo, kadigiti amin nga pakarikrikutan mi tibiyag. Kat sapay kuma, tapatalgadam ti pamati mi king ka. Amin digito'y apo, idawdawat mi, mabuin lang itinagan niya po mi nga Jesucristo. Amen.
Basta ata.